Achab pověděl Jezábele všechno, co Eliáš udělal, i to, jak zabil mečem všechny proroky. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, tak ať mi učiní bohové a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučiním tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Když to uviděl, vstal a šel, aby zachránil svou duši a přišel do Beršeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka, sám pak šel do pustiny na den cesty. Přišel, posadil se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine, vezmi mou duši, neboť nejsem lepší nežli moji otcové. Ulehl a usnul pod janovcem. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chléb upečený na žhavém uhlí a čbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase, po druhé, a řekl, vstaň a pojez, neboť je před tebou dlouhá cesta. Vstal, najedl se a napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na Boží horu Choreb. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm a šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hle, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou do Damašské pustiny a až tam přijdeš, pomaž Chazajela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomaž za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholi pomaž za proroka místo sebe. I stane se, že kdo unikne před mečem Chazajelovým, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne před mečem Jehuovým, toho usmrtí Elíša. Ponechám však v Izraeli 7 000, všechna kolena, která se nesklonila před Bálem a všechna ústa, která ho nelíbala.
Přeji vám všem krásnou a požehnanou sobotu. Jak jsme slyšeli z Božího slova, je to kapitola, kdy Eliáš putuje na hůr Choreb. A možná si někteří pamatujete to předchozí kázání, které jsem měl, a to bylo poselství hory Karmel. Takže ještě krátce se dostaneme na horu Karmel. Jaké bylo poselství této hory? Co zní z hory Karmel? Bůh je ten správný Bůh. A Eliášovo hřímání, kdy říká, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Toto je poselství hory Karmel. Nyní se dostáváme do situace, kdy Eliáš se mohl cítit jako mistr světa, jako někdo, komu se něco velmi podařilo, kdy se mohl cítit, že má za sebou úspěšnou akci, kdy celý Izrael viděl, že Hospodin je tím správným Bohem, kdy také on doběhl do toho Izraelu a viděl, že i dokonce po 3,5 letech zapršelo a mohl se cítit, že ostatní za ním přišli a řekli, ty, Eliáši, ty jsi to zmákl, ty seš dobrý. A myslím si, že toto Eliáši velmi hrozilo. A místo toho, aby prožil si aspoň kousek takové radosti a slávy, co dostává jako odpověď, dostává zprávu od Jezábel, dnes ti říkám, že zítra bude po tobě. I tady vidím svým způsobem takové boží vedení. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel, proč to, prosím vás, ta Jezábel tomu Eliášovi říká. Však běžné je, když někdo někoho naštve, tak ještě v tichosti nejlépe zezadu ho zprovodím ze světa. Ona pošle posla a řekne mu, zítra bude po tobě. Vnímám v tom, nevím, ale boží vedení. Boží vedení, že Eliáš má jeden den na to, aby se mohl rozhodnout. Eliáš se rozhodne, že bude prchat, dokonce čteme tady, že šel do Beršeby a pod ní. V Beršebě nechal toho svého posla. Proč do Beršeby a proč pod ní? My víme, že v Kenánu, vlastně Kenán je rozdělen mezi město Dan, které je na severu, a Beršebu, která je na jihu, a to je nějaký ten prostor, který je vymezen pro ten Kenán. A Eliáš tady utíká z toho prostoru Kenánu, utíká úplně pryč. Chce prostě si zachovat život, utíká pryč. A já mám takovou otázku, prosím vás, bylo to dobře, že takhle tak reagoval, nebo ne? Co myslíte? Nebylo zbabělý? Ještě nějaký názor? Měl se poradit s Pánem Bohem? To, velmi, velmi lidské. Na druhou stranu také, kde on byl toho 3,5 roku? Byl v hlavním městě? No, byl u toho potoku, myslím, Karit, že jo? No a to schéma měl, když mi hrozí o život, tak prchnu. Já nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, to tady boží slovo nějak reflektuje a neříká, ale každopádně jedno vím určitě, že ten jeho útěk ho vede do minimálně slova deprese. Ten jeho útěk ho vede do osamění, on tady říká, že vlastně chce zemřít. To znamená, že zřejmě asi to rozhodnutí nebylo úplně správné, nebylo úplně dobré. No a on vlastně utíká ještě po tu Beršebu, utíká tam dolů a utápí se v těžké depresi, utápí se do opravdu těžkého stavu, který má. Dokonce tady čteme, že Bohu řekne, přál si umřít. Je v tom těžkém stavu. Když jsem tak nad tím někdy přemýšlel, možná i někomu z nás někdy může být do tohoto stavu. I někdo možná z nás může prožívat takový těžký splín v životě, kdy se mu nedaří, kdyby vnímal a čekal, že Pán Bůh půjde za ním a že se mu teď zjeví, že mu projeví svoji lásku, že to nějak prostě přečká. A v tomto opravdu těžké situaci reaguje Pán Bůh jak? Jak reaguje Pán Bůh, když přijde za Eliášem? Co má pro něho připravené? Jídlo, pití a hlavně?
Povzbuzení.
A jaké povzbuzení? Já tam už žádném povzbuzení nečtu, ale... Tak to jo, výborně. Anděl, dotkne se ho, ano. Jídlo, které dostane na poušti, ale má pro něho jednu důležitou věc. A to je úkol, pověření. Pán Bůh někdy, když my jsme v koncích a když opravdu nevíme kudy kam, tak Pán Bůh za námi přichází a má pro nás úkol. Člověk by si řekl, Bože, nech mě, prosím tě, já toho mám všeho dost, já chci mít svůj klid, chci nějak pookřát. A Pán Bůh přichází za Eliášem, který je na hraně smrti a má pro něho úkol. Běž a odeber se, půjdeš dlouho. A já se ptám, Pane Bože, proč tomuto zoufalému prorokovi dáváš ještě úkol navíc? Není toho dost? Neměl toho dost? Proč Pán Bůh dává Eliášovi úkol? Výborně, aby přišel na jiné myšlenky. Kolikrát člověk, když je zkroušený a nějak tak zahloubaný do těch svých problémů, které prožívá, tak Pán Bůh přichází za ním a řekne, já mám pro tebe úkol. Úkol proto, aby si od té zahleděnosti do sebe sama mohl vidět něco jiného. Já mám pro tebe úkol, aby ses nemusel trápit sebou, ale aby si viděl něco dál, aby ses díval někam jinam. To je jedna věc. A to druhé v síle a v síle toho úkolu ten Eliáš jde a v síle toho úkolu ujde obrovskou vzdálenost. My víme, že v síle tohoto úkolu, který mu Pán Bůh dává, 40 dní a 40 nocí, on jde a někde nahoru Choreb. My víme, že hora Choreb je někde na Sinaji, že jo? To znamená, že v síle tohoto úkolu on ujde 400-500 kilometrů. To je to, kdy Pán Bůh dává lidem úkol. Dovolte mi takovou otázku, máš konkrétní úkol i ty v životě? Vnímáš, že Pán Bůh i pro tebe má úkol? Vnímáš, že i Pán Bůh tobě chce dát nějaký úkol? Možná právě proto, aby člověk nehleděl moc na sebe a možná právě proto, aby v síle toho úkolu člověk udělal to, co udělat musí, aby možná i nějak v síle toho úkolu člověk přežil. Vnímám to, že před nějakou dobou jeden kamarád rozešli se s jednou dívčinou. Samozřejmě bylo to pro něho velmi těžké a on vnímal, že je v takové situaci, kdy by rád od Pána Boha měl nějaký úkol. A tak se rozhodl, bylo to tehdy v Brně, že tam zbuduje mládež. Ta mládež tam nebyla. On řekl, já jsem se pustil do toho, že bych chtěl zbudovat mládež. A tak zbudoval mládež, potom se přihlásil, že do posilovny se přihlásil, že chce pravidelně chodit. Potom začal zpívat a vnímám, že ty úkoly, a dodnes mi to říká, že ty úkoly mu v životě tak pomohly, že se přes to těžké období dokázal nějak přenést. Dneska je takovým paradoxem, že vlastně s tou dívčinou jsou spolu, dokonce se vzali, ale tehdy ta situace byla opravdu kritická. On se pustil do nějakého toho úkolu, který mu dal v životě sílu. A stejně tak i jsem vnímal v létě, kdy jsme tady prožívali to Youth for Jesus, bylo to hrozně těžké. A já už někdy opravdu jsem vnímal, že nemám sílu jít zase do toho stánku a zase tam celý den nějak prožít s těma lidma, bavit se o Bohu a večer ještě překládat. Ale řeknu vám, že v síle toho úkolu to bylo něco úžasného. Já jsem nabíral nové síly, které mi daroval Hospodin. A Pán Bůh toto moc dobře ví a Eliáše pošle nahoru Choreb. Další takovou otázku mám, proč ho poslal na horu, která je 400 kilometrů vzdálena? Proč zrovna hora Choreb? Co myslíte? Se vás nebylo tam po cestě jako víc duchovních zastavení, proč zrovna ta hora Choreb? Boží hora. Tam se Pán Bůh zjevil. A mám takovou otázku, která je, nebo co je tou tvojí horou Choreb v životě? Kde ty máš horu Choreb? Kde ty máš tu horu, kde jsi s Bohem něco v životě prožil? Kde prožíváš ten blízký vztah s Hospodinem? Vnímám nenáhodu, že ho opravdu Pán Bůh pošle na horu, která je 400 kilometrů vzdálena proto, aby se tam něco stalo. A vnímám, že taky je důležité, abychom i my prožívali takové hory Choreb. Abychom i my měli takové své místo, kde se s tím Bohem setkáváme. Místo, které je pro nás, bych řekl, takové svaté. Měl Ježíš Kristus takové místo? Tak, pusté místo. Častokrát to byla buď Olivecká hora, nebo Getsemane. Tam se chodil modlit. Měl Daniel své místo? Měl svůj extra pokojík, kde se setkával s Bohem. Máš i ty své místo? Bavil jsem se s jednou ženou a ta mi řekla, možná jsem to tady už jednou říkal, moje místo je ve vaně. Říkám, svaté místo ve vaně? Tam já se vždycky s Pánem Bohem povídám. To byl její Choreb. Já to nebudu komentovat, to byl její Choreb. Máš i ty své místo. A tak Pán Bůh pošle Eliáše na toto místo Eliáš tam jde v síle toho úkolu, který mu dává, a on ho pošle na místo, a když tam přijde, prosím vás, tak zaleze do nějaké jeskyně, a co mu Pán Bůh řekne? Co mu řekne? Takovou velmi zajímavou větu. Eliáši, co tu chceš? Co tu chceš? No tak předtím ho pošle nahoru Choreb, a když tam Eliáš dojde, tak se ho zeptá, co tu chceš. Jsem vás, dává vám to logiku? Někteří říkají, že dává, tak prosím vás, zkuste mi říct, jakou logiku vám to dává. Aby si uvědomil, kde je, co dělá, jak myslí. Proč se ho Pán Bůh ptá touto nelogickou otázkou? Proč Ježíš Kristus, když vidí ochrnutého, který je několik desítek let nemocný, se ho zeptá, co chceš, abych pro tebe udělal? Proč? Proč toto Ježíš Kristus dává? Taková nelogické, bych řekl, až otázky. Pán Bůh se ho ptá, a to je moje vysvětlení, protože touží s tímto Eliášem komunikovat. A my opravdu čteme, že Pán Bůh se ho zeptá jednou krátkou větou, co tu chceš? A Eliáš ze sebe vyhrkne několik vět. Říká, velice jsem horl pro Hospodina a tak dále, zbývám už jenom já. On chce s námi komunikovat. Nahoře Choreb nám Pán Bůh může dávat určité otázky, které nám zní nelogicky, ale on chce s každým z nás komunikovat. On chce s námi hovořit. A když se toto stane, tak Pán Bůh mu říká ve vidění zřejmě nebo v noci, pojď ven. On mu říká, Eliáši, vstaň a pojď ven. Teď hledám tento verš, který je, zkuste mi pomoct. A v tom verši 11. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Eliáši, ty jsi tady zalezli do té svojí komůrky, ale běž a vyjdi. Vyjdi ven. Vyjdi před Hospodinem. A my víme, že Mojžíš opravdu stál na té hoře nějak tak sám. Nestál tam s nikým, nestál tam v zákrytu, ale Pán Bůh říká Eliášovi, vyjdi ven. A tak někdy vnímám i to, že ten náš duchovní život potřebuje takové výjití. Někdy člověk je tak zalezlý nějak a potřebuje být s tím Bohem sám. Někdy nám Pán Bůh říká, pojď, udělej si čas, vyjdi. Vyjdi a něco se stane. A tak Eliáš vyjde a vyjde na tu horu a my tam čteme, že, a to je poselství hory Karmel, ve 12. verši čteme. Nebo 11. verš. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný, jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm. Pán Bůh se tady představuje velmi zajímavým způsobem. My čteme, že o horu předtím, nahoře Karmel, jak se Pán Bůh představil? Skrze oheň. Jak se Pán Bůh představil, když Izraelité byli pod horou Choreb? Skrze zemětřesení, skrze hromobití, skrze blesky. A tady Pán Bůh jde jako kdyby ještě o jeden stupeň dál. A říká, ono je pěkné, když se Pán Bůh představuje nějakým vnějším přírodním ukazem. Ono je pěkné, když Pán Bůh se představí nějakým zázrakem. Ale Eliáši, já bych ti chtěl říct to nejhezčí, jak se Pán Bůh s tebou chce setkat, tak to je s tím tichým a jemným hlasem. Toto je poselství hory Choreb. Pán Bůh se s námi chce setkat právě prostřednictvím toho tichého a jemného hlasu. Pán Bůh chce, abychom společně komunikovali. To poselství hory Choreb je, Bůh se s tebou chce setkat, Bůh s tebou chce hovořit, Bůh s tebou chce rozmlouvat tím tichým a jemným hlasem. O tomu nejvíc jde. A dovolte mi, že ta hora Choreb je ještě nad horou Karmel. Kdy Pán Bůh se tam představuje v nějakém velkém ohni, ale tady se představuje tím tichým a jemným hlasem. V tu chvíli Eliáš padne na tvář a vnímá Boží blízkost, Boží přítomnost. Proto ho tady Pán Bůh přivedl, proto, aby s ním komunikoval, proto, aby s ním rozmlouval. Eliáš tam svým způsobem také i dostane na nos, právě na této hoře, protože Mojžíš na této hoře bojuje za Boží lid. My víme, že tady na této hoře Mojžíš dostane poselství od Boha, já vidím ten jejich to křepčení nad tím zlatým teletem, já z tebe učiním vyvolený lid. Jak odpoví Mojžíš na něco takového? Bože, já tě prosím, mě nezachraňuj, ale zachraň je. Kdy Mojžíš tady bojuje za vyvolený národ. Co říká Eliáš? Eliáš říká, Bože, já jsem ten poslední. A dovolte mi říct, že tady i Eliáš také svým způsobem dostává na nos, protože Pán Bůh zve každého proroka, každého člověka, aby se připojil do té skupiny, aby bojoval, aby orodoval za tu svoji církev, za ten svůj sbor, za ten svůj Boží lid. Ne vždycky, aby zpíval stejnou píseň, ale aby bojoval za ten lid. A proto Mojžíš bojuje za svůj lid, Eliáš tady říká, já jsem ten jediný, já jsem ten poslední a Pán Bůh ho takto opravuje. V tuto chvíli Hospodin k němu promlouvá a dává mu úkol. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti a tam, až přijdeš, pomažeš Hazaele za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elišu, syna Šafatova, pomaže za proroka místo sebe. Opět tady Eliáš dochází a Pán Bůh mu dává úkol. Prosím vás, jaký to byl úkol? Jaký byl úkol to, že Eliáš dostane, že má pomazat Hazaele za krále nad Aramem? My vnímáme a známe ten příběh, kdy Eliáš chce pomazat Hazaele a co přitom udělá? Rozbrečí se. Byl to úkol, který v žádném případě on nechtěl vykonat. Byl to úkol, který on nechtěl pro Pána Boha udělat. Byl to úkol, do kterého se mu nechtělo, protože viděl, že ten Hazael bude potom být Izraelce. Když Mojžíš prožíval 40 let na poušti, tak potom Pán Bůh pro něho měl úkol. Prosím vás, jak se tomu Mojžíšovi do toho úkolu chtělo? Pán Bůh za ním přišel a Mojžíš říká, no konečně si za mnou přišel. Na tento úkol jsem čekal celý život. Jak moc se Mojžíšovi chtělo do toho úkolu, který pro něho Pán Bůh měl připraven? Vymlouval se. A není náhodou, že právě tito dva mužové nahoře proměnění se setkají s Ježíšem. A když my čteme ten příběh v Lukášovi, kdy oni dva rozmlouvají s Ježíšem Kristem, prosím vás, zkuste mi poradit, o čem asi tak rozmlouvají tihleti dva s Ježíšem, který mají do Jeruzaléma a má ho čekat taky velmi zajímavý úkol. O čem tak asi spolu ti tři hovoří? O Ježíšově úkolu, který ho čeká. O Ježíšově úkolu, do kterého se mu vůbec nechce, ale o Ježíšově úkolu, který po něm zůstane. A to je další takové poučení té hory Choreb. My přicházíme, my odcházíme, ale prosím vás, co po nás zůstává? Mimo to, že po nás zůstávají děti, tak po nás zůstávají častokrát ty úkoly, které pro nás Pán Bůh má. Eliáš odchází ze scény, za kapitolu už tam téměř nebude, ale zůstává po něm úkol, který mu Pán Bůh dává. Mojžíšovi se do toho úkolu nechtělo, ale zůstává po něm úkol, který vykonal. A Ježíš také prožívá strach a potí krev, když má jít na Golgotu, ale zůstává po něm úkol, který pro něho Pán Bůh připravil. A proto bych zde na závěr dal dvě otázky. Vnímáš nějaký úkol, který pro tebe Pán Bůh má dnes? Má pro tebe Pán Bůh připravený nějaký úkol? Byť je to úkol, do kterého by se ti možná ani moc nechtělo? A to druhé, kde s Pánem Bohem komunikuješ? Kde nejvíc vnímáš jeho hlas, jeho blízkost? Jak prožíváš horu Karmel ve svém každodenním životě? Kde je tvoje hora Choreb? Kde se ty setkáváš na hoře Choreb s Pánem Bohem a kde vnímáš ten jeho tichý hlas? Toto je poselství hory, na kterou přišel Eliáš, kde prožil znovuzrození, kde se setkal s Bohem, kde vnímal jeho tichý hlas, ale také i kde dostal úkoly, které možná nebyly úplně populární, ale které potom zůstaly i potom, když Eliáš tady nebyl. Ať nám Pán Bůh žehná v té komunikaci s ním, ať nás Pán Bůh vede taky i k těm úkolům, které možná nevypadají úplně lákavě, ale které vždycky skončí obrovským požehnáním, které nám může dokázat tento příběh. Amen.